Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.
Să continuăm explorarea a ceea ce poate face Cuvântul lui Dumnezeu dintr-un lucru unde uneori nu mai e nimic de făcut. O să citim una din cele mai spectaculoase lucrări ale lui Dumnezeu, care a fost de fapt declanșată de răutatea acelor oameni pentru care Cuvântul lui Dumnezeu nu reprezenta nimic și nu avea niciun loc în viața și sufletul lor. Tu și casa ta. Aceasta este tema prezentării noastre, tu și casa ta. Și totul a început de la o slujnică vrăjitoare. Suntem în Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând de la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Totul a pornit de la o vrăjitoare. Întrebarea care se ridică chiar din start: este vreo categorie de oameni care să fie în afara planului de mântuire a lui Dumnezeu, în afara harului lui Dumnezeu? Este vreun păcătos pe lume care prin proporțiile păcatului său a ieșit în afara mantiei harului lui Dumnezeu? Este pe pământul acesta cineva actualmente în vreo situație de așa natură încât Dumnezeu să nu poată să scape pe omul acesta? Este cineva care prin poziția pe care a ocupat-o pe pământul acesta sau prin faptele pe care le-a făcut sau prin lucrurile pe care a refuzat să le facă, este cineva care se situează în afara puterii harului lui Dumnezeu? Este o carte foarte interesantă a unui pastor adventist, Selmanovic. El predică în New York într-o biserică cu totul atipică și printre membrii bisericii acelea se găsește și o vrăjitoare. Doamna vrăjitoare a fost chemată și invitată în această biserică. M-am gândit, am rămas puțin speriat prima dată. Am zis: aveți o vrăjitoare acolo? Am vorbit cu dânsul la telefon. Da, dânsa este la biserică la noi. Nu practică vrăjitoria, dar am rămas încremenit și zice: cu ocazie am invitat-o la ambon să ne vorbească într-o după-amiază. Și am auzit din gura ei ceea ce n-am fi putut să auzim de la nimeni altul pe lume, pentru că nimeni n-a făcut ce a făcut această femeie. Deci aveți o vrăjitoare la biserică, am fost foarte surprins. Dar descoper că de fapt aici în Scriptură, Pavel, apostolul și Silvan și ceilalți frați care erau acolo, doctorul Luca și toți ceilalți, se ocupă de vrăjitoarea aceasta. Îmi pare rău, dacă aș fi citit mai de mult acest lucru, probabil că aș fi răspuns altfel unei vrăjitoare cu care m-am pomenit la geamul mașinii mele odată când am luat motorină dintr-un Peco. O știam cine este, o știa toată lumea. Când intra în magazine, bieții oameni își păzeau hainele să nu ia fire de pe ele, tot felul de vrăjitori, de superstiții din acestea, ce n-ai văzut. Lumea era înfricoșată, pe unde mergea era loc gol, nu stătea nimeni pe aproape pe acolo. Eu eram ocupat la bordul mașinii și când am ridicat ochii de acolo, ea aproape că băgase capul pe fereastra, pe ușa aceasta de unde dădusem geamul în jos. Și îmi spune, hai să-ți ghicesc, să spun viitorul, și începe să vorbească acolo și vorbesc și eu paralel cu ea, zic, uite care e treaba. Vreau să spun că nici Satana nu te-a trimis să vii aici la mine. El nu te putea trimite încoace pe tine când știa că nu cumpăr chestiile astea de la el. Deci tu ai venit din capul tău. Zic, hai să vezi ce ai să pățești de la diavolul, că te-ai dus din capul tău, că ai venit din capul tău într-o astfel de situație. Și a tras capul săraca după ușa de acolo și a plecat fără direcție în nicio parte. Astăzi nu i-aș mai spune așa. Azi aș zice, ia, vină puțin în mașină, vină puțin în mașină aici. Și nu i-aș fi spus să înghicească viitorul, pentru că îl știu deja. Viitorul meu este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Mi-ajunge atâta. Nu trebuie nimic. Nici nu vreau să știu dacă îmi rup gâtul pe scări când plec, nici nu vreau să știu dacă o să câștig la loto mâine. Nu mă interesează nimic. La acest capitol, atâta vreme cât viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, nu am probleme. Dar acum aș chema o mașină și aș spune, hai, vino puțin aici. Vreau să stăm puțin de vorbă. Și cu această ocazie aș îndrăzni să prezint acestei femei iubirea lui Dumnezeu, care cuprinde și pe vrăjitoare. Și i-aș citi din Biblie și i-aș spune, uite, o vrăjitoare ca tine, uite, a fost în această situație. Iubiții mei, nu există ființă pe pământul acesta. E un mesaj teribil de distorsionat acesta, care exclude anumite categorii de oameni. Nu, Dumnezeu iubește pe vrăjitoare și vrea să o scape din ghearele Duhului de vrăjitorie. Dumnezeu nu vrea ca vrăjitoarea să moară, vrea ca Duhul să fie scos afară din ea. Acesta este planul lui Dumnezeu. Ar trebui să păstrăm acest lucru în mintea noastră și ar trebui să ducem această veste bună la orice categorie de oameni, indiferent cine ar fi. Mă întorc din Germania către țară la un moment dat și undeva la frontiera Cehoslovaciei cu Germania, pe dreapta și pe stânga, nu era vreo delegație oficială care ne aștepta. Era frig mare și erau fete goale, goluțe, făcând semne la mașini și invitând pe șoferi dacă vor să cumpere câte ceva ce aveau ele de vânzare acolo. Și peștii stăteau ascunși prin pădure pe acolo, păzeau ca să meargă treburile cum trebuie și îmi văd de treaba mea. N-am pus cu ajutorul lui Dumnezeu niciodată un lucru murdar sau urât în fața ochilor mei sau gândurile mele. N-am văzut niciodată filme porno, nu deschid computer. În viața mea nu m-am uitat la o poză de acest fel. Este o lume în care nu am... Mă gândesc la fratele acesta care ne-a spus că n-a mințit niciodată pentru că n-a avut nevoie de așa ceva. Este o lume de care m-a ajutat Dumnezeu să fiu străin. Compătimesc pe oameni. Am văzut doi pastori au fost complet nenorociți prin pornografie și câte familii s-au prăbușit pe această cale. M-am uitat drept înainte, deci nu vreau să mă uit nici în dreapta, nici în stânga, dar vreau să vă spun că am trecut totuși rugându-mă prin locul acela și am zis, Doamne, ar fi putut să fie și fata mea aici, dacă nu este datorită harului tău. Fata mea putea să fie în rândul acestor fete. Îți mulțumesc, dar te rog și pentru fetele acestea. Văd tu ceva, Doamne, dacă e posibil, ajută-le să cunoască o viață mai frumoasă, mai... Tu știi ce să faci. Adică vreau să spun că nicio categorie de oameni n-ar trebui ignorată. Nimeni n-ar trebui disprețuit. Fiecare dintre aceste categorii de oameni este cuprinsă, fiecare categorie de acest fel este cuprinsă în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar după ce am trecut de coridorul ăsta, de acolo, de lângă frontieră, am intrat în Cehoslovacia și când mergeam în prima comună acolo de frontieră, în fața unei școli, era o școală mare, văd o doamnă care am crezut că e învățătoare sau profesoră. Avea pardesiu și avea o geantă în mână. Și după cum arăta, am crezut că e profesoară. Face cu mâna la mașină și mă întreabă dacă merg la Praga. Și am spus că merg la Praga. Am oprit mașina și am invitat-o sus și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat pe cineva cu care să stau de vorbă despre tine. Numai că în momentul în care urcă în mașină doamna asta cu geanta în mână, trage fermoarul de la pardesiu și îl desface și era exact cum, ca una dintre celelalte care era acolo. Așa pasager în viața mea n-am avut. Adică odată am avut pasagerul acesta. Îmi văd de... Și am întrebat-o, că vorbeam în engleză. Dânsa zice, i-am spus, are you hot? Vă, e cald, doamnă, că am văzut care e situația. Și mi-a spus că nu, nu e, că nici nu prea era cald, nu știu cum trăiau celelalte. Am auzit că beau tot timpul, beau alcool foarte tare ca să stea dezbrăcate așa pe un așa fric. Vreau să vă spun că din locul acela până la Praga a fost o discuție pe care n-am să o uit niciodată. Am văzut cu ochii mei pe Domnul Hristos slujind acestei fete. Niciodată n-am să uit așa ceva. Cu atâta dragoste s-a apropiat Dumnezeu de ea și ce frumos a încurajat-o. Până la urmă și-a luat pardesiul înapoi, avea hainele în geantă, a luat pardesiul înapoi și a început să plângă și mi-a spus că este fiica unui preot catolic. Și am spus, nu poate să fie adevărat. Zic, tu nu știi treaba, zic, preoții catolici nu se căsătoresc, tu nu ai cum să fii fiica unui preot catolic. Și atunci ea indignată îmi spune, se întâmplă că sunt fiica unui preot catolic care trăiește cu fiica și cu mama în același timp. Și am spus, nu vreau să aud așa ceva, zic, un om care poartă numele lui Dumnezeu. Și a spus, nu, te rog foarte mult, m-a făcut foarte atentă, te rog foarte mult, nu vreau să discutăm religie, mi-a spus în mașină. Foarte iritată. Și am spus, nu, zic, și eu am aceeași aversiune față de ideea de religie pe care o ai și tu. Credința Domnului nostru Iisus Hristos nu este religie. Este ce au făcut oamenii din credința aceasta. Cum au... Frați iubiți, vreau să vă spun că ne-am despărțit la Praga cu o rugăciune, cu multe lacrimi și i-am indicat să meargă la casa lui Dumnezeu. I-am indicat să caute pe Mântuitorul și am căutat să-i dau această veste bună. Există o viață atât de frumoasă pentru tine, atât de binecuvântată. Ai să te bucuri de viață. Nu cum mi-a spus mie aceasta. Nu știu dacă avea 25-26 de ani, dacă avea fata aceasta. Dar mi-a spus, zice, nu vrea Dumnezeu să-mi ia viața, că aș vrea să încetez acum, dacă s-ar putea, chiar acum aș vrea, nu vreau să mai trăiesc, nu am de ce să trăiesc. Și am spus, nu știi de ce ai să trăiești, nu știi câte motive ai avea să trăiești. Vedeți, Apostolul Pavel nu consideră timp pierdut să se ocupe de această vrăjitoare, să se roage pentru ea și să scoată duhul acesta rău din ea. Nu consideră timp pierdut, nu consideră că afectează într-un fel reputația sau performanțele sau statutul lui în biserica creștină. Cine se apleacă la o astfel de categorie de oameni? Treci pe departe, l-am văzut pe Pavel cu vrăjitoarea în oraș acolo, parcă sună nu știu cum. Dar omului lui Dumnezeu nu îi va păsa de lucrul acesta. Omului lui Dumnezeu îi va suna în ureche cuvintele care vor fi spuse în ceruri. Am văzut în ceruri pe Pavel cu vrăjitoarea care s-a întâlnit acolo. Veniți încoace să vedeți cine a ajuns aici. Că pe cine mă gândeam să văd aici, n-am văzut și am ajuns să văd aici pe cine nu mă gândeam vreodată. E adevărat, Satana folosește un om pe toate căile și prin toate mijloacele pentru a dărâma lucrarea lui Dumnezeu. Dar, frați iubiți, vreau să știți că mulți oameni care au luptat împotriva lucrării lui Dumnezeu, care au creat confuzie, așa cum femeia asta vrăjitoare. E ceva ciudat. Nu vi se pare ciudat că o vrăjitoare strigă? Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Vă vestesc calea mântuirii oamenii aceștia. Nu vi se pare ciudat de un diavol care să vină și să recomande, face reclamă credinței? Nu v-ați mirat de un diavol care să meargă prin sat pe aici să anunțe lumea să vină la biserică? Ar fi ceva incredibil. Ce mă, diavolul s-a apucat să săvârșească lucrarea lui Dumnezeu? Mă bucur că nu-l lasă Dumnezeu, că dacă l-ar lăsa, ăsta ar umbla prin sat și ar anunța lumea aici să vină. S-ar duce la poartă, diavol, diavol. S-ar duce la oameni și i-ar chema să vină încoace. Dar sunt limite peste care nu se trece. De ce credeți că striga această femeie? Și mesajul mi se pare extraordinar, auziți. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Nu sunt cuvintele acestea adevărate. Nu sunt cuvintele astea clare. Nu sunt cuvintele acestea o invitație pentru toată lumea, veniți la mântuire? Care era problema? Nu uitați. Ori de câte ori diavolul va deschide gura, spune o minciună. Deci nu există. Nu intrați în dialog Nu intrați în dialog. Diavolul a câștigat întotdeauna lupta cu tine, ți-a câștigat sufletul numai dacă intri în dialog. Nu ce faci sau nu faci, dacă e adevărat ce spui sau nu mai contează nimic. Faptul că ai intrat în dialog cu diavolul, ai căzut pe loc. Deci nu trebuie să intri în dialog. De ce în aceste cuvinte se găsește, de fapt, o forță destructivă a mesajului acestuia, nici de cum una care să promoveze mesajul Evangheliei? Pentru că lumea din cetate a rămas în teribilă confuzie. A zis, Doamne, ce fel de credință o fi aceasta dacă e amestecată cu diavol? Poftim, Satana vestește această lucrare. Păi diavolul n-ar vesti ceva dacă n-ar avea niciun interes. Imediat oamenii au asociat lucrarea lui Dumnezeu cu diavolul care stăpânea această femeie. Și confuzia creată a îndepărtat mult mai mulți oameni decât ar fi atras invitația aceasta. Dar nu-i nimic. Nu-i nicio problemă. Un împotrivitor al lucrării lui Dumnezeu, cineva care duce lucrarea lui Dumnezeu în confuzie încât oamenii nu înțeleg, nu mai pot înțelege așa cum stau lucrurile, ființa aceasta poate să fie o ființă sinceră. Această vrăjitoare era o ființă robită de diavol, dar în mod sincer în robia diavolului. Pentru că apostolii se apropie și poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos ca diavolul care stăpânea această femeie să o părăsească pe loc și așa se întâmplă. Ea este o eliberată a Domnului, așa cum e demonizatul din Gadara, așa cum sunt demonizații care umblau prin morminte și așa cum sunt astăzi printre noi atâția oameni stăpâniți de duhuri de demoni. Iubiții mei, lucrarea aceasta ne mustră pe noi, care ne-a făcut să trecem pe lângă cel beat în șanț, care ne-a făcut să trecem pe lângă femeia cu 5 bărbați, care ne-a făcut să nu băgăm în seamă pe tâlharul răstignit lângă noi. Lucrarea aceasta ne mustră teribil și ne spune că nimeni nu este în afara harului atot cuprinzător al lui Dumnezeu. Absolut nimeni. Duceți fără rezervă această veste bună. Nu vă împiedicați în practica de moment a cuiva. Nu vă împiedicați în păcatele sau în reputația cuiva. Duceți solia harului cu mare îndrăzneală. Mai ales acolo unde este mare întuneric. Acolo unde stăpânește diavolul. Nu vă intimidați și nu vă împiedicați de lucrul acesta. Simțiți-vă chiar provocați pentru lucrul acesta. Și îndrăzniți în numele Domnului să vedeți ce putere extraordinară desfășoară Dumnezeu într-o astfel de viață. Am avut noi o vecină care a trimis în România sute de mii de DVD-uri și CD-uri și casete, nu mai știe nimeni. La un moment dat ducea la poștă o cutie mare, uriașă, un colet de un metru cub plin cu casete care au ajuns pe Valea Bistriței. Am găsit și noi urme prin niște munți pe aici. Pe unde a putut să trimită femeia aceasta? Cine este această femeie? Păi am să vă spun cine este. Este o vrăjitoare din România. Femeia aceasta are în ea un duh, acum se odihnește în Domnul, femeia aceasta avea în ea un duh atât de groaznic, încât oamenii care intrau pe poarta ei ca să ajungă la ea să vrăjească pentru noi, intrau tremurând. Oamenii care stăteau în fața ușii ei, au fost femei care au leșinat așteptând la ușă. Înăuntru era Mimi. Și Mimi n-are un duh de rând. Mimi are o legiune de demoni. Și puterea ei este în cel rău este atât de mare, încât cineva când era la 5 km, îmi spune Mimi, eu știam cine vine la mine și știam care este problema ei când intra în casa mea. Dar Mimi a cunoscut pe Mântuitorul. Ce transformare! Nu există școală sau universitate în lume care să transforme o vrăjitoare într-o binefăcătoare. Așa este, cam repet cântarea aceea frumoasă care o știu pe din afară. Pe țiganca vrăjitoare ai făcut o învățătoare. Asta am învățat joi seara trecută, când am fost la Toflea, la frați. Sigur că da. Este reală. Este absolut reală. Pe țiganca vrăjitoare ai făcut o învățătoare. Acum predă la biserică, la clasa de... Este real lucrul acesta. Dar arătați-mi, vă rog, în lume o școală care face așa ceva. Arătați-mi o filozofie sau un crez care poate să producă astfel de oameni, care poate să întoarcă o astfel de viață, de unde până acum slujea pe diavol, deodată să se întoarcă să fie slujitoarea lui Dumnezeu. Am văzut această ființă pe Mimi, devastată de o teribilă boală, scoasă din spital în ultimele momente de viață, și cineva m-a invitat, dacă mai poți să o prinzi în viață, mergi până acolo să rostești o rugăciune pentru ea. M-am dus la patul ei de moarte, acolo unde zăcea să moară. Eram un cerceaf, era o zi călduroasă, vreau să vă spun, era o ființă scheletică în pat, cu părul crescut mare pe barbă și pe toată fața. Era un cerceaf alb prin care se vedea clar bazinul, oasele, coastele. Cerceaful se mulase pe corpul ei, care părea scos mai degrabă dintr-un lagăr de concentrare. Am încercat să vorbesc cu ea, n-are niciun fel de putere să răspundă. Și atunci mă plec în genunchi lângă patul ei și cer de la Dumnezeu dacă este cu putință viață pentru această ființă. Și cer lui Dumnezeu, dă ocazia acestei ființe, Doamne, să se bucure de numele Tău. Și celor cinci copii, nu? Cinci sau șase? Șase copii ai ei. Cer de la Dumnezeu, Doamne, păstrează-le această mamă pentru cât ai hotărât Tu. Dacă este cu putință, Doamne, proslăvește numele Tău în ea. Vreau să vă spun că m-am ridicat din genunchi și din clipa aceea mie mi-a mai trăit 5 ani. Nu 5 minute cât a spus doctorul, 5 ani. Și când a mai trăit 5 ani, a văzut nunta fiicei ei celei mari și a văzut România literalmente acoperită cu nenumăratele ei colete pe care le trimitea zi și noapte. Cât a putut lucra această femeie? În acești 5 ani s-a adunat poate ce nu s-a adunat într-o viață întreagă îndelungă. Într-o zi ne povestește că a ieșit din casă cu un colet, ca să vedeți ce face Dumnezeu dintr-o vrăjitoare. A ieșit din casă cu un colet uriaș de casete și se frământă ce să fac, să mă duc să cumpăr lapte sau să mă duc să trimit aceste casete în țară. Nu am bani și pentru una și pentru alta. Trebuie să fac una sau alta. Lapte îmi trebuie chiar acum. Casetele pot să le trimit mâine. Dar nu mai are răbdare și zice, Doamne, am să mă duc și am să cheltuiesc ultimii bani la poștă. După aceea vezi tu ce se poate face. În momentul când, am intrat în poștă cu coletul acela, fiind cunoscută de toți lucrătorii de la poștă, i-am văzut cum se uitau unii la alții și imediat a ieșit unul după desk de acolo. Deci a venit la mine și a spus, nu puneți decât adresa pe acest colet, am vorbit cu colegii, facem o chetă, strângem banii, noi plătim expedierea acestui colet. Așa se face, spunea că eu eram, l-am pus pe Dumnezeu într-o dilemă și am zis, Doamne, ce fac? Una din două, ori trimit coletul, ori cumpăr lapte și ce mai îmi trebuie. L-am pus pe Dumnezeu să aleagă, dar Dumnezeu a zis, nu, le rezolvăm pe amândouă. Avem o cale de rezolvare la amândouă lucrurile. Această femeie din Faptele Apostolilor 16 este eliberată de acest duh de vrăjitorie. De ce s-a acuz nenorocita de victimă, care are în ea duh de curvie, care are în ea duh de vrăjitorie, care are în ea duh de răutate, tot felul de duhuri? De ce să acuze această ființă când autorul acestui tip de viață este un duh? De ce să bați tot victima care este căzută deja odată sub robia aceasta și continui să o bați tot pe ea? Pentru ce? Îndată ce a fost scos duhul de acolo, femeia aceasta a fost o ființă normală și cu ajutorul lui Dumnezeu a trăit o viață care a dat mărturie pentru toate generațiile acestea de oameni până la noi și cât va fi pământul, că Dumnezeu are un loc în împărăția sa chiar și pentru vrăjitoarele care se întorc la el. Va fi o surpriză incredibilă când în împărăția cerurilor vom vedea o astfel de ființă stând alături de Maria Fecioara sau stând alături de sfintele femei care odinioară au slujit pe Dumnezeu. Mi-imaginez că lucrul acesta provoacă revoltă în anumite inimi. E greu să asculți așa ceva. E greu tu care te-ai păstrat curat, care ai avut familie, care ți-ai văzut de viața ta, este greu să admiți lângă tine pe picior de egalitate o astfel de ființă. E greu, unul a zis, atunci nu mai merg în cer, nu mai întrebuie. Și a spus, îmi pare rău, dar dacă Dumnezeu are loc în cer pentru așa ceva, ar trebui și tu. Iubiții mei, este un preț de plătit întotdeauna pentru o astfel de lucrare. Fiți pregătiți și pentru lucrare și pentru prețul de plătit, oricare va fi el. Apostolii sunt bătuți cu cruzime de către autoritățile vremii, nu pentru că au scos un duh rău de ghicire din cineva, ci sub o acuzație falsă în fața unor autorități care sunt așa de setoase ca să asculte o acuzație falsă. Dar n-ar trebui să îi judeci pe acești oameni atâta vreme cât tu ești atât de lesne crezător și imediat cum auzi un zvon despre cineva, l-ai și prins din aer, l-ai și dat mai departe. E adevărat. Autoritățile nu și-au timp să cerceteze cum stau lucrurile, ci pe baza mărturiei acestor stăpâni ai vrăjitoare, care poate că dădeau ciubuc acolo la primărie, pe baza cuvintelor acestei femei, scrie Biblia, au arestat pe apostoli și le-au dat multe lovituri, după care i-au aruncat în temniță. Care a fost acuzația? Acuzația aceasta a fost, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. N-am înțeles. Scoaterea unui duh de vrăjitorie dintr-o persoană însemnează tulburarea cetății? Am crezut că lucrarea cu diavolul înseamnă tulburarea cetății. scoaterea unui duh de desfrânare, a unui duh de crimă, eliberarea acestor oameni, acestor numiți cetățeni, însemnează tulburarea cetății? N-am înțeles, mi s-a părut că acolo este așezată liniștea, acolo este așezată ordinea. Am înțeles că ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu să trimită cât mai mulți oameni ca să scoată afară cât mai multe duhuri de acest fel. Nu să ne simțim tulburați când aceste duhuri sunt pur și simplu scoase din victimele lor într-un așa fel în care a atras atenția întregei cetăți. De ce oare cineva dintr-o familie se tulbură așa de rău când un membru al familiei se întoarce la Dumnezeu? De ce nu se tulbură cineva când cineva din familie înjură de Dumnezeu, bea, ucide, desfrânează, păcătuiește în fel și chip? De ce nu se tulbură nimeni? De ce nu se tulbură biserica atunci când oamenii înjură de Dumnezeu, de Hristos, de icoane, de stele de pe cer, de toate înjurăturile românilor, n-au număr și hotare? De ce nu se tulbură biserica atunci când oamenii înjură și blestemă și spun toate aceste lucruri, dar se tulbură în momentul când încetează să mai înjure și să mai facă aceste lucruri? De ce este căutat un om care acum a scăpat din ghearele beției după zeci de ani de alcoolism în viața lui? De ce este căutat pentru a fi târât înapoi în cârciumă? Cine are ceva de câștigat pe seama aceasta? Ar trebui să distingem și să caracterizăm o lucrare după roadele ei. Ce roade produce o astfel de lucrare? Apostolii suferă liniștiți. Pentru că spunea Petru, dacă nu suferi ca hoț și ca ucigaș, ci suferi pentru că ești creștin, Duhul Slavei odihnește peste tine. E în ordine. Nu este niciun fel de problemă. Și iubiții mei, acolo unde călcau ei, împreună cu ei călca mântuirea și scăparea oamenilor cu care aveau de-a face. Fericit ofițerul acela de închisoare, unde sunt încarcerați oamenii lui Dumnezeu. Omul acela e mai aproape de mântuire decât a fost vreodată în viața lui. În închisoarea lui este încarcerată o comoară. Dumnezeu l-a adus în apropierea izbăvirii și salvării lui. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt acolo ca să se văicărească, deși durea de nu se mai putea. Numai că bucuria mântuirii și misiunea lor nu era să se vaite de durerile pe care le-au căpătat din 40 de nuiele, să-ți dea 40, dar nu era o singură nuia. Era un ghemotoc de nuiele, se numeau lictor, am spus acest lucru, se numeau lictor oamenii ăștia și izbeau cu znopul ăsta de nuiele în așa hal că rupeau carnea de pe corpul oamenilor. N-avea voie să dea 40 de lovituri, de dea numai 39. Trebuia să nu depășească 40. Era 40 fără 1. Nu se opreau decât după ce numărau de 30, nu mai aveai ce să mai numeri. Practic, spinarea, spatele oamenilor erau rupte complet. Apostolii sunt într-o astfel de condiție, aruncați în închisoare și ei nu se plâng de lucrul acesta, ci pe la miezul nopții scrie Scriptura cu picioarele în butuci, strânși bine cu șuruburi, strâmbându-le și fisurându-le oasele. Așa dureri teribile. Și noi scârțim pentru te, Mirce. Ei erau acolo și scrie Scriptura în versetul acesta, pe la miezul nopții cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Pe la miezul nopții Pavel și Sila erau ascultați de cei închiși. Nimeni nu putea să doarmă, așa cântări frumoase. Ascultau din cântările lor vestea cea bună a Evangheliei. Doamne, niciodată n-am auzit așa ceva. Am văzut săptămâna trecută un profesor universitar de matematică, 40 de ani de ținut catedra de matematică la universitate. De două ori, ca un copil, mă urmărea printr-un parc. Mi-a mulțumit de două ori cu așa politețe. Nu știe cum să mulțumească pentru ceea ce a auzit. Temnicierea acesta, întemnițații aceștia, nu pot să închidă ochii pentru că ce aud ei în cântările acestea n-au auzit niciodată. Cântări pe care noi le cântăm așa, pe la coada gurii, unul care le aude prima dată în viață. Ce impact au pentru sufletul lui aceste cântări? În miezul nopții, apostolii continuă să evangelizeze prin muzică. Este în America un cor de doctori. Se numește Christian Edition. Unii l-ați ascultat, cred. Numai doctori. De obicei, doctorii sunt cântări, sunt muzicanți, dar părinții i-au forțat să devină doctori, dar dacă era după ei, ei deveneau muzicanți. Unii dintre ei. Nu toți, dar ce să spunem, cei mai mulți. Și atunci ei au format un cor. Un mare cor bărbătesc. Foarte mare. Și unde aude că o biserică e tulburată de certuri, de disensiuni, unde aude că unele familii sunt chinuite de certuri, de dezbinări, de... oamenii aceștia aterizează acolo, ocupă amvonul, nu predică nimic. Toată ora cântă, dar îmi vine să plâng acum că mi-aduc aminte că am participat și odată. Parcă simțeai că te mângâie Domnul Hristos, te unge, te leagă. Schimbau o cântare, schimbau alta. Nu puteai să nu simți o așa mustrare în suflet. Nu puteai să nu simți o așa încurajare care izvora din muzica aceasta. Așa a tratat Dumnezeu Domnul pe deținuții aceștia, prin doi oameni care n-au făcut canto. Nu mă gândesc, Pavel n-am auzit că a fost la canto, nici el, nici Silvan. Dar Dumnezeu a făcut ca această cântare comună a lor să primească amprenta și ștampila Duhului Sfânt ca să câștige sufletele acestea pentru o nădejde mult mai înaltă decât viața de crimă pe care au trăit-o până atunci. Pe la miezul nopții, deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, pentru că Biblia spune că Domnul lucrează împreună cu servii săi. Întotdeauna, cine lucrează pentru Dumnezeu, lucrează cu Dumnezeu. Nici nu există lucrarea lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Nu există ceea ce în închipuirea noastră lucrare pentru Dumnezeu. Nu. Atenție, când cineva mai spune, slujesc pe Domnul, nu uitați că în Faptele Apostolilor scrie, Dumnezeu nu are nevoie să fie slujit de mâinile noastre. El nu are nevoie de angajați la firma lui. Dimpotrivă, când a fost între noi, el a zis, fiul omului, n-a venit să îi se slujească, ci a venit ca el să slujească altora și să-și dea viața pentru mântuirea lumii. Deci ideea aceasta cu slujim pe Dumnezeu ar trebui să nu cumva să ne ducă la confuzia cu slujim la o firmă, slujim la o fabrică și așa mai departe, sau unor oameni. Departe. Dumnezeu împreună cu noi slujește semenilor noștri. Acest lucru îl vedem manifestat în fel și chip în toată lucrarea lui Dumnezeu. El scrie în Scriptură, confirma ce predicau ei. După ce au cântat oamenii aceștia și oamenii au luat mesajul cântărilor lor, Dumnezeu a confirmat printr-un închisoarea din temelii. Scrie aici că a fost un cutremur de pământ, că s-au clătinat temeliile temniței și scrie mai departe, îndată s-au deschis toate ușile. Asta înțeleg. E posibil să fie așa, pentru că odată ce se schimbă unghiurile, tocurile ușilor se modifică datorită cutremurului, s-au deschis ușile, dar nu mai înțeleg aici ultima parte. Au zis, din cutremurul acesta s-au cutremurat temelile temniței, scrie mai departe că s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Cutremurile de obicei nu operează în domeniul cătușilor sau lanțurilor. Este clar că e intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Nu e vorba de un cutremur de pământ care vizitează regiunea aceea. Domnul va lucra împreună cu tine, oricare va fi lucrarea ta făcută pentru numele și slava Lui, vei fi împreună lucrător cu Dumnezeu. Tu nu ești lucrător pentru Dumnezeu, ci ești împreună lucrător cu Dumnezeu. Când le-au căzut legăturile de la mâini, cătușile și lanțurile și toate celelalte, temnicerul se trezește și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Era clar că pentru ofițerul de penitenciar în vremea aceea, evadarea se pedepsea cu moartea. Comandantul închisorii era executat în cazul că evada cineva. Or, acum când a văzut că toate ușile sunt deschise, a scos sabia, nu are sens să mai trăiască, știa ce l-așteaptă. Dar scrie Biblia, Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Să nu-ți faci niciun rău. Toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, n-am mai zis, mă, hoților, criminali, știți care, aceștia sunt termenii penali, eu știu un catalog întreg de termeni penali din aceștia, nu, domnilor, Biblia spune, pe cel ce mă onorează, îl voi onora. Dumnezeu va face un general să stea drept în fața unui copil, o fetiță, care îi dă domnului general o indicație cum să scape de lepră și stă în prezența ei și ascultă ordinul și execută. Dumnezeu a dat așa autoritate cuvintelor ei ca să o fi mirat și împăratul. Cine ți-a spus, Doamne, de acest profet? Probabil că, nu, cine să, în Science Journal, în vreo revistă în asta celebră, a apărut anunțul, că altfel cum să te duci tu general să... Și el spune, știi cine mi-a spus? O fetiță care este în casă la noi a fost luată roabă. Imaginez că împăratul s-a mirat de așa ascultare din partea unui general, dar a înțeles pe de altă parte că i-a fost pus cu așa autoritate încât domnul general nu mișcă, execută ordinul. Trebuie să plec, trebuie să merg pe drumul acesta. Fetița aceasta mi-a spus adevărul. Domnilor, strigă aici în Biblie. Domnilor, mai departe, ce trebuie? Prima, Domnule, vă mulțumesc că n-a scăpat. Domnule, vă mulțumesc că nu m-a dat afară de... Nu, uită treburile acestea. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Fraților, întrebarea aceasta e o întrebare pe care o rostim toți la un stadiu din viața noastră. Și mulți evangheliști care au predicat în lumea întreagă au dorit să audă această întrebare extraordinară. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și atunci i-au spus ei, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar noi care cunoaștem pe Domnul Hristos, nu trebuie să mai punem această întrebare, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit. Noi trebuie să adresăm întrebarea, domnilor, ce a făcut Dumnezeu pentru mine ca să fiu mântuit? Spune-mi povestea iubirii, spune acea cântare. Când țigănușul murea n-a sfințit, a auzit vestea bună. Cineva a murit pentru el și refrenul cântării spunem din nou, vestea salvării s-aud neîncetat. Nu ce să fac eu pentru Dumnezeu ca să fiu mântuit. Aceasta e reacția firii noastre a tuturor. Să fac eu ceva ca să fiu mântuit. Ce să fac să fiu mântuit? Ci întrebarea este ce a făcut Dumnezeu pentru mine ca să fiu mântuit. Nimeni n-a fost mântuit pentru că a făcut ceva pentru Dumnezeu. Și toată lumea a fost mântuită pentru că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. Și spune Epistola către Romani, capitolul 5, prin hotărârea lui Dumnezeu s-a dat o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. E un decret care n-a acceptat pe nimeni. Este o hotărâre de iertare. De ce n-ați întâlnit pe nimeni cerând iertare lui Iisus pentru vreun păcat? Sau pe Iisus iertând pe cineva în urma cererii acesteia? Te rog să mă ierți de păcatele mele. Nu. Iisus îi vorbea celui păcătos ca de o acțiune care este definitiv împlinită. Iertate îți sunt păcatele. Păcatele există, nu le ignoră nimeni, nici Dumnezeu, nici omul. Ele există, dar iertate sunt înainte de întemerea lumii în Hristos Iisus. Scriptura spune mai departe că i-a scos afară, i-a dus la el acasă și le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu acestui om. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Atât a cuprins manualul de teologie, după care Pavel, apostolul care a văzut pe Iisus și Silvan, colegul lui, atât a cuprins teologia lor pe care a spus acestui om. Ce să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Tu și casa ta. Absolut simplu. Acum, e foarte simplu și este foarte concis și direct și clar. Numai că se ridică o mare întrebare pentru acest temnicer. Bine, crede în Domnul Iisus. Dar întrebarea este, cine este acest Domnul Iisus? Aceasta e lucrarea pe care o face Pavel când ajunge la el acasă și vestește cuvântul. Nu dă o listă mare, vorba englezilor, de to do. Să faci cu tare sau cu tare, să faci așa, să faci așa, să faci. Nu. Nicăieri nu-l întâlnim pe Pavel dându-o această listă să faci și o altă listă să nu faci cu tare sau cu tare lucru. Dar îl întâlnim peste tot, predându-l și prezentându-l pe Mântuitorul Hristos Iisus ca singura nădejde a mântuirii celor ce erau acolo. Bine, dar dacă nu le spui la oameni să faci așa, să faci așa, să faci așa, să nu faci așa, să nu faci așa, dacă le spui la oameni, dacă nu le spui așa ceva și le spui numai crede în Domnul Iisus, păi așa zic și vecinii noștri și cu tare, păi ce înseamnă că dacă vecinii noștri poartă pantaloni, noi nu trebuie să mai luăm pantaloni sau care este situația? Zic și vecinii noștri, zicem și noi și spunem așa, pentru că e adevărat și pentru că e singurul răspuns care se dă. Cineva poate să spună, crede în Domnul Iisus, gata, repede, foarte simplu. Deloc simplu. Vreau să spun că firii pământești nu-i place deloc să creadă în Domnul Iisus ca să fie mântuită. Dumnezeu îi place să facă multe ca să fie mântuită. Dumnezeu îi place să nu facă multe ca să fie mântuită. Dumnezeu îi place să fie mântuită prin ce face sau prin ce nu face. Nu-i place deloc să fie mântuită prin Hristos Iisus. Și vreau să vă întreb, acestui om căruia a fost comunicată singura și simpla teologie, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, viața acestui om a rămas aceeași, s-a întors la închisoare și a început să bată cu biciul în continuare pe deținuți, ce a făcut să înjure la fel, să se comporte la fel, departe așa de Dumnezeu. Este ofensă la adresa lui Dumnezeu, cum menționam că mi-a spus doctorul acesta, nu mai predica asta, că oamenii o să păcătuiască dacă spui așa ceva. Și am spus, eu nici nu predic măcar. Eu citesc din Biblie. Asta e tot. Pentru ce n-aș citi acest cuvânt și pe acesta l-aș citi? Orice cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Vreau să vă spun, fraților, că dacă legalismul a schimbat viața oamenilor, cel puțin la vopsea, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu schimbă această viață din temelii și în profunzime. Imediat ce au auzit această chemare, imediat ce i-au vestit cuvântul lui Dumnezeu acestui om, lui și tuturor celor din casa lui, temnicerul i-a luat cu ei și urmăriți acum schimbarea vieții. Fără să-i facă această listă, să faci așa, să fie așa și pe dincolo. Nu, doar i-a vestit pe Mântuitorul. Uitați-vă ce s-a întâmplat în viața aceasta, versetul 33. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile. Asta înseamnă să crezi în Domnul Iisus. Acesta este efectul primirii lui Iisus în viață. Nu vă fie frică niciodată, niciodată să predați pe Mântuitorul unei lumi care se zbate în păcat. Nu vă fie teamă că cineva o să se îmbete pe motivul acesta sau o să păcătuiască în fel și chip. Nu vă fie teamă. Eu am cunoscut pe Mântuitorul și aceasta nu mi-a dat niciodată mie mână liberă să mă pot arunca niște păcate pentru că am cunoscut pe Iisus. Continui să-L vestesc pe Mântuitorul nostru. Acest lucru nu-mi dă mie mână liberă sau o conștiință care îmi permite să trăiesc în vreun fel de fără de lege de care n-ați auzit voi până acum. Nu. Dimpotrivă, prezența Mântuitorului nostru în viața noastră ne va da putere. Harul lui Dumnezeu este o putere. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu mi-e rușine pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor care cred. Întâi acelui de la biserică și apoi acelui care vine. Și scrie Scriptura mai departe, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa. Ia uitați-vă în ce s-a transformat acest comandant de închisoare, acest ofițer, prin simpla și magica frază, crede în Domnul Iisus. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu el, cum le-a uns rănile, cum i-a vindecat, cum i-a adus în casa lui, cum le-a pus masa. Nu arată deloc ca comandant de închisoare. Păi cei care sunt comandanți de închisoare umblă cu bâta la ei, îl cunoști de pe stradă că e comandant de închisoare. E asprit de asprimea cu care s-a purtat cu deținuții în viața lui. Dar ce schimbare colosală are loc în viața în care este primit Iisus? Ce schimbare temeinică și trainică! Nu este una de suprafață, schimbă vopseaua, după aceea se cojește vopseaua și tot mai urât e pe dedesubt. E o schimbare din lăuntru în afară. Aceasta este zidire nu pe nisipul eforturilor omenești, ci este zidire pe stânca Hristos Iisus. Când vine furtuna, zidirea aceasta nu pleacă odată cu nisipul pe care a fost ridicată, ci rămâne pe stânca aceasta, pentru că stânca este Hristos Iisus și stânca aceasta nu cade în furtună. Îndrăzniți și conduceți pe copiii voștri la Mântuitorul. Îndrăzniți și spuneți acest lucru. A venit într-o zi fetița noastră, cea mică, de la o așa numită lecție biblică. Ce fel de lecții ar fi acestea? Vom mai afla. A venit sărmana înspăimântată, disperată. Tată, vreau să stăm de vorbă. Tată, vreau să stăm de vorbă. M-a dus repede într-o cameră acolo unde stăm noi pe două scaune, ea pe unul, eu pe altul. Tată, venea de la studiu biblic, fata, auzi. Tată, dacă mă rămâne vreun păcat nemărturisit, tată, și... Mă gândeam, dacă era cu alea învățătorul ăsta în Scriptură, să fi fost lângă mine. Dar n-a fost. Și am spus, copile, Dumnezeu a promis că lucrarea pe care a început-o în tine o va duce la bun sfârșit. Nu e vorba despre tine, este vorba despre El. Cine te-a învățat așa ceva, trebuie trimis înapoi la școală. Tată, dar dacă nu iubesc pe Iisus de ajuns? Păi e sigur, fată, că nu-L iubești de ajuns. Nu mai te chinui să afli. Îți spun de acum. Cine de pe pământul acesta poate să ridice mâna dreaptă sus să spună că a iubit pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu toată puterea, cu tot cugetul? Vezi de treabă, mă, frate. Aceasta este descriptivă, nu prescriptivă. Vezi de treabă că nu e nimeni, afară de unul singur care se poate ridica înaintea noastră, numele lui este Iisus, afară de El, nu este nimeni pe pământ care să poată spune că a iubit pe Dumnezeu cu toată inima lui și a iubit pe aproapele lui ca pe El însuși. Unul singur. Și nu voi veni niciodată înaintea lui Dumnezeu cu cât iubesc eu pe Dumnezeu sau cât iubesc eu pe aproapele meu, voi veni în Hristos Iisus. Vreau haina aceasta. Așa că dacă neprihănirea ta te face să cazi în păcat, tai-o și arunc-o de la tine. E mai bine să intri în viață fără niciun fel de neprihănirea ta, dar să rămâi pentru totdeauna îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, decât să umbli îmbrăcat în neprihănirea ta și să pierzi cu ea cu tot. Dacă neprihănirea aceasta nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, pe cum se întrec eu pe ăștia, mei frățioare? Ăștia numără pașii sâmbăta, ăștia nu scuipă pe iarbă ca să nu irige iarba. Ăștia... încep o listă acum cu vreo 3.000 sau 6.000 de... N-am intenția aceasta. Atunci, cum să întreacă neprihănirea mea pe oamenii ăștia? Ăștia dau zeciuială nu ca tine așa în mare. Numără mărarul, câte fire de mărar, de chimen, de toate, numără 10 deoparte, pune deoparte, nu scapă nimic. Din mărar, din izmă, din chimen. Și mie îmi spui tu, Doamne, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chim nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce să mai fac, Doamne? Dacă ăștia dau mărar din chimen, eu să dau zeciuială din chimen, atunci eu să dau zeciuială din iarba din curte, că n-am ce să fac altceva. Numărăm toate firele de iarbă și dau o zecea parte la biserică, să fiu mai neprihănit decât oamenii. Și am auzit că ăștia nu dau zeciuială din iarbă. Altceva ce pot să mai fac? Dar nu despre asta e vorba. Ci este vorba de o altă neprihănire. Este vorba de o neprihănire care întrece așa ceva. Este vorba de una, de o neprihănire, care în momentul când a intrat stăpânul nunții în sală și l-a văzut pe un om îmbrăcat în ea, i-a spus, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară, a atentat să intre la nunta lui Dumnezeu îmbrăcat în neprihănire. Ăsta nu era îmbrăcat în fără de legi, era îmbrăcat în neprihănire. Domnilor, ce să fac? Prea târziu, Doamne, îi spune Moody, nu mai este nimic de făcut. Totul a fost făcut. Dumneavoastră sunteți chemată să primiți ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea dumneavoastră. După ce i-a primit în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Domnul. Acesta este rodul primirii Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Aceasta este ceea ce a numit El calea spre mântuire. Dumnezeu să ne ajute pentru noi înșine să putem primi lucrul acesta și la rândul nostru să-L ducem celor din jurul nostru. E o veste bună care n-am răbdare și nu mă pot opri, nu mă pot abține să nu împărtășesc în fel și chip cu oricine este în jurul meu, pentru că prea am văzut multe lucruri frumoase în viață lucrate de această neprihănire. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin.